السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول مولى سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى anatuambia katika sura Al Imran aya nambari 164: laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina, wa hakika Allah tabaraka wa ta'ala amewaneemesha mno waumini. Kwa maana ya Waislamu, katika neema kubwa ambazo amewapa: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم, قال يلبوتلكي أنتومي أنا يتوكان نواه ويهيوي ونمجو نسبياك ونيجو مكوزياك ونيجو تبياياك أنتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم آياته. Mtume huyo amekuwa akiwasomea aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, anawafikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, anawabainishia halali na haramu, haki na batili, lakini pia wayuzakihim, mtume huyo anawalea katika malezi mazuri, kuzitakasa nafsi zao katika akhlaqi iliyokuwa njema na kuzilea nafsi zao katika kufuatilia na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuallimuhum alkitaba, na mtume huyo pia anawafundisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. والحكمة. Lakini pia mtume huyo anawafundisha sunna na anasimamia utekelezaji wao wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Na wao walikuwa kabla hajafikiwa na mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikuwa katika upotovu wa mbali kabisa, hawawezi kupambanua baina ya khairi na shari, hawawezi kupambanua baina ya haki na batili. Mtume akaja akawalingania, lakini mtume huyo huyo akawalea, akawafundisha na akasimamia utekelezaji wa mafundisho waliokuwa akiwafundisha. Wanatueleza wanawachuoni wetu kwamba katika aya hii kunapatikana utaratibu na mwongozo wa njia sahihi ya mafundisho na ulinganiaji wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La kwanza ni at-tablighu wal-bayan. Mtume alikuwa akiwafundisha watu na kuwabainishia watu katika kauli yake Allah aliposema, yatlu alayhim ayati. Kwa kazi ya tablighi ni kazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kitu gani baada ya kuwafikishia watu? Baada ya tablighi kuna kingine? Wayuzakihi, tarbiyatu nafs ala tatbiqi sharaihi al-islam. Mtume akawa akizilea nafsi za waumini wa sahaba zake katika kutekeleza sheria ya Uislamu. Baada ya kuwa wameshaelewa, wamejua kwamba wameingia katika Uislamu, basi haitatosha wao kuitwa ni Waislamu peke yake. Utahitajika kujipamba na tabia za Uislamu na kufuata sheria za Uislamu, na hili linahitaji malezi na hili linahitaji usimamizi. Akalisimamia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia jambo la tatu, mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuishia kuwalea masahaba na kuwafikishia ujumbe au kuwalingania, akawa ni mwalimu wao, anawafundisha na kuwaelekeza namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anawaelekeza na kuwafundisha namna ya kuamiliana nao, anaelekeza na kuwafundisha namna ya ufanyaji wa biashara zao, mambo ambayo yafungamana baina yao na Mola wao, na yale ambayo yanafungamana baina ya wao na nafsi zao, na yale ambayo yanafungamana baina yao na wenzao wanaowazunguka katika jamii yao. Wayuallimuhum alkitaba, akawa akiwafundisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hakuishia kwamba kulingania, na hakuishia mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwalea, akaishia katika kuwafundisha, lakini akasimamia utekelezaji wao wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba lazima zifanyiwe kazi, lazima elimu iambatane na matendo, al-ilmu wal-amal. Wayuallimuhum al-kitaba wal-hikma. Ikiwa hii ilikuwa da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ndiyo manhaji yake, akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yusuf katika aya nambari 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Waambie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndiyo njia yangu, hii ndiyo manhaji yangu, inawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi hii ya kulingania ninaifanya kwa ilmu, kwa basira, siifanyi kwa jahli na mazoea. Ninalingania kitu ambacho niko na ilmu nacho, ninaelewa utekelezaji wake. Mimi nimefanya kazi hii ya kulingania watu kwa ilmu, lakini pia na wale walionifuata mimi wao pia walifanya hivyo. Ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi si katika washirikina. Atangaza al-bara, kujiweka mbali na washirikina. Tunajifunza sisi kama wafuasi ambao tumemfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunawajibika kushikamana na njia yake katika jawanibi zote, katika njia, katika hali zote, na kuzilea nafsi zetu katika utaratibu huo huo, kuzilazimisha nafsi zikubaliane na mafundisho aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumuomba Allah thabati juu ya kubakia katika manhaji hiyo, ila an nalqaha, mpaka siku tunakuja kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tuko katika sunna. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. أنا سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أتك منهاج السنة النبوية: وأنتم تعلمون أصلحكم الله. نني من تنبوة الله أصلح شيئا. أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحمد أهلها يقوم السنة ونبتوم محمد صلى الله عليه وسلم التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها. Sunna na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao unawajibika kufuatwa, na wale watakaofuata watasifiwa na kuzungumza kwa uzuri, na watalaumiwa na kunyooshewa vidole wale watakaokwenda kinyume na mwenendo huo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات. نمنين ونمتون محمد صلى الله عليه وسلم كتكمام ويمتكاد وأمور العبادات نمام ويعبادة وسائر أمور الديانات نمام بيوت ينهسيان نبيني. Likishakuwa ni jambo la husiana na dini, tunahitaji kuiona manhaji ya mtume katika jambo hilo ilikuwa namna gani. Likishakuwa jambo ni ibada, tunahitaji kujua nidhamu na utaratibu wa mtume katika ibada hiyo ukoje. Likishakuwa jambo ni katika itikadi, tunahitaji kujua ameelekeza na kufundisha namna gani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika itikadi hiyo. وإنما ذلك يعرف بمعرفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. نهيل لتفهميك فكزفهام حديث ذبنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم أنباز زنثبت بواكي أقواله وأعماله أقواله وأفعاله كتك قول زاك إنما تبعك وما تركه من قول وعمل na itafahamika katika yale pia ambayo aliyaacha Bwana Mtume katika maneno na matendo. Wama kana alayhi sabiqun, na utaufahamu mwenendo wa Mtume kwa kuangalia yale waliokuwa nayo wale waliotangulia mwanzo katika dini hii. Watabiuna lahum biihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Na hii ndiyo sunna inayolinganiwa na da'watu salafia. Hatuwalinganii watu katika aqida peke yake na ibada tukawaacha watu katika mambo mengine ya dini pasi na kuyasema. Na hii ndiyo tofauti baina ya ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun na al-hizbiyun. Hatuchagui baadhi ya sunna na kuziacha zingine, na hatukubaliani kwa watu ambao watachagua baadhi ya sunna na wakapinga baadhi ya sunna zingine. Bali Mtume alayhi salatu wassalam katika usia wake, na wanachuoni wakaita hadithi hii ni hadithi wasia, hadithi ya usia, alladhi rawahu al-Imam Abu Daud wa Tirmidhi min hadith al-Irbad bin Sariyah Abi Najih radiyallahu ta'ala anhu, anasema wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman ba'da al-ghadati, alituwa'id Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moja katika masiku baada ya swala ya asubuhi, waibatan baligha, mawaidha yalikuwa amekwenda ndani sana, mawaidha ya kusisimua, mawaidha ambayo wajlat minha alqulub, nyoyo zikatetemeka zikaingiwa na hofu, wadharafat minha aluyun, na macho yakabugujika machozi, wakalia. Hakusema Abi Najih kwamba kitu gani waliambiwa na Mtume mpaka wakalia, lakini mawaidha yalikuwa makali sana. Wasahabu wakanyong'onyea wakalia, watu wazima. Nini aliwaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Faqala qa'ilun, mmoja akasema katika riwaya, faqulna, tukasema inna hadhihi mawaidhatun muwaddi, hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuwaga, mzungumzo maneno makali sana, kana kwamba hautazungumza tena na sisi. Fa ausina, tuhusie Mtume wetu. Katika riwaya, famada ta'ahad ilaina ya Rasulullah, ni usia gani unaotuachia ewe Mtume wa Allah? Wanasema ahlul ilmi, Mtume alayhi salatu wassalam hakukanusha yale maneno yaliyozungumzwa na huyu muulizaji au na hawa waliosema masahaba, kwamba haya ni maneno ya mwenye kuwaga, unatuhusia nini? Hakukataa Mtume kwamba haya si maneno ya mwenye kuwaga, na hii ni katika sunna. Ikishakuwa hivyo, sunna hii inakuwa katika daraja gani? Sahaba alisema neno na Mtume hakulikataa, alipitisha. Hii katika sunna inakuwa kwa daraja gani? Jua zangu swali. Namza. Hakuna kuishika mkono. Atakaririye, Mtume amekiri, amekubali, ni kweli imekuwa geni, ni kweli imekuwa geni, na haya ni mawaidha ya kuwaaga. Mawaidha yake ya kuwaaga yaliwaliza masahaba, wakalia masahaba, watoto nyoyo zikaingia hofu, macho yakabujika machozi. Tuhusie, akatoa usia wake. usikum bitakwa Allah. Na kwanza ninakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Suala la kumcha Allah ni suala la tauhid, ni suala la imani, ni jambo ambalo linafungamanisha baina ya mja na mola wake, na ni sababu ya kutengeneza maisha ya mja yakakaa katika hali nzuri. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, atakayemcha Allah, Allah atamfanyia mambo yake kuwa mepesi. Asema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, atakayemcha Allah, Allah atampa milango ya ufunguo mizuri. Akipanga jambo linakuwa na matokeo mazuri, akitafuta anapata. Waman yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib, mwenye kumcha Allah, Allah atamruzuku kwa njia asiyotarajia. Kumcha Allah ni jambo ambalo litakubeba wewe uishi vizuri katika ulimwengu huu. Ya ayyuhan nas ihbudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Utaona attaqwa imesimama katika tauhid, kwamba watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wachunge mipaka ya Allah, wasivuke mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akuone Allah pale alipokuamrisha, na asikuone Allah pale alipokukataza. Jambo la kwanza, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingi Allah ametuhusia kumcha Allah. La pili, akatuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuhusia, wasami'i wattaa, wa in ta'ammara alaykum 'abidu, ninakuhusieni huyo wasikivu na watiifu, hata kama atakayechukua mamlaka ya kukutawaleni atakuwa ni mtu mtumwa, lakini midamu ni kiongozi wenu, msikilizeni na mumtii. Sigombani na watawala. Katika kuwatii watawala unaleta amani katika dunia yenu, usalama katika mali zenu, mtafanya shughuli zenu kwa utulivu, mtamwabudu Mola wenu kwa raha, mtalea familia zenu vizuri, kwa sababu ya kutokugombana na watawala wenu. Na mkigombana na watawala wenu amani itapotea. Aina al-khawarij, wako wapi makhawarij leo? Farru, au sio wamekimbia, wanaishi porini. Ukienda kuishi porini unakuwa mtu, unakuwa simba, unakuwa mnyama, au sio? Kila majumba yanapoongezeka wanyama wanahama mji, au wanasogea kwenye mti. Hamjanielewa Kiswahili. Hapa kabla hapajajengwa majumba lilikuwa pori. Walikuwa wanaishi kina nani? Si wanyama? Walipokuja watu kujenga, wanyama mnawaona tena? Wamekimbilia wapi? Porini. Wewe ukichukua fikra hizi za kikhawarij ukauacha usia huu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukaanza kupambana na hawa watawala kwenye madaraka yao, unatafuta ukaishi porini. Na makhawariji wanaishi wapi? Si wanaishi porini? Wafahamiane vizuri, kama wanavyosema wanawachuoni, madinu aqamu wala dunia asabu, dini hawakuisimamisha wala dunia hawakuipata. Wamekimbia, wameziacha familia, na wale ambao walichelewa kukimbia wanaishi jela na hawajulikani watatoka lini. Walipoacha usia wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika sahiha Muslim, katika riwaya Abi Sallama, Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya Hudhaifa alimwambia, yakunu ba'di a'immatun, watakuja baada yangu mimi viongozi, la yahtaduna bihudaya, hawaongozi kwa muongozo ninaoongoza mimi, wala yastannuna bisunnati, wala hawashikamani na mwenendo wangu. Hawa ni viongozi wazuri, viongozi wabaya? Si madhalimu hawa? Kisha Mtume akamwambia, wasayaqumu fihim rijal, na katika kundi lao patasimama watu, kulubuhum kulubu shayatin, nyoyo zao ni nyoyo za mashetani, fi jithmani insi, katika viwiliwili vya wanadamu, ni mtu lakini moyo shetani, kama vile wanasema Waswahili, shetani wa miguu mingapi? Amejua huu msemo? Kama hamujui basi msijui. Kwa hiyo kuna watu ni wanadamu lakini zile nyoyo hazina ubinadamu hata chembe. Kama mkapata bahati mbaya huyo akawa kiongozi wenu, mnafikiri itakuwaje? Udhalimu wake si utakuwa ni mkubwa sana? Hudhaifa akamwambia Mtume, fama ta'muruni in adarakani dhalika. Sasa Mtume, ikiwa hali ndio hiyo, waniamrisha nini mimi nikidiriki hali hiyo, nikaishi hizo zama, niishi vipi? Akamwambia, tasma watupe, wewe ili uishi salama kwa hiyo jamii au viongozi wa sampuli hiyo, chukua misingi miwili, tasma watupe, kuwa msikivu na kuwa mtiifu. Raia wote mtafunga milango saa mbili, funga mlango wako saa mbili, ingia chumbani kwa mkeo, kakaa. Watu wote msitoke, bakia nyumbani kwako, sikiliza na ufanye nini na utii. Mtume akamwambia, wa in buriba dhahraka, hata kama utapigwa mgongo wako, yani hawa viongozi madhalimu wakakupiga mgongo wako kwa dhulma, wa ukhidha maluka, na mali yako ikachukuliwa kwa dhulma, tasma wa tuti, ili uishi kwa amani, wewe sikiliza na ufanye nini na utii. Si hali ndogo hii, haijatukuta bado, na tunamwomba Allah tunusuru isitukute. Ni hali ngumu sana, bado mali yako imechukuliwa na bado umepigwa, alafu waambiwa na Mtume usirudishe. Si hatari? Labda ule mali umerithi kwa babako, lakini kama umeitafuta mwenyewe utakuwa na kazi ya ziada. Sasa mafundisho haya makhawariji waliyapuuza wakayaacha, leo wanajuta na majuto hayana manufaa na wao. Na huu ni usia wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia wake wa pili. Kisha Mtume akasema, fa innahu man yaish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, katika riwaya fa innahu wa innahu man yaish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi. Ikhtilafan kathira, tofauti nyingi. Na sisi tunaishi katika zama za tofauti nyingi. Shekhe huyu anasema hivi, shekhe huyu anasema hivi, shekhe huyu anasema hivi. Kila watu wana mifumo yao na taratibu zao za ibada, mambo ya itikadi, harakati za dini, kila watu na taratibu zao. Sasa mtakapoziona hizi tofauti nyingi, nyie muishi vipi? Uongozo wa Mtume ukaja, fa alaikum bisunnati, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu na sunna zangu, wa sunnati lkhulafai rashidin almahdiin, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Na hii ni mizani itakayomsaidia muislamu uishi na kutekeleza ibada zake na mambo yake ya dini vizuri kabisa, ili afike salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. limekuja jambo, mwenendo wa mtume ukoje katika jambo hili, namna gani walifanya masahaba katika jambo hili, unafanya walivyofanya wao, na sio kushiriki katika khilafu za watu, na wala sio kuzinyamazia. Lazima watu waambiwe makosa yao, na lazima wasiposikia yale wanayoambiwa wabainishwe, watu watahadhari na wawajue. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katuhusia katika zama kama hizi ambazo zimejaa khilafu na makundi ni mengi, na kila kundi lina izaki harakati yake, na kila kundi lenyewe linasema ndio liko sawa sawa, basi sisi wajibu wetu katika zama hizi ni kushikamana na yale aliyokuwa nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Na mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akatukataza tukae mbali kabisa na uzushi, wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalala, iepusheni mjiweke mbali kabisa na uzushi wa mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani uzushi ni upotovu. Huu ni usia ametuhusia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni lazima tuubebe katika maisha yetu, na ili tuweze kuufanyia kazi usia huu ni lazima tulazimiane na majalis ya ilmu, lazima tukae chini tusome ili tuweze kuufanyia kazi usia huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia ambao utatufanya sisi tufike salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tusalimike na fitna na shari na mabalaa yaliyo katika ulimwengu huu. Na hili jambo sio jambo jepesi, ni jambo gumu sana, hasa katika zama kama hizi za leo ambazo zimejimejiri ahlul ahwa, zimekuwa na watu wa matamanio wengi sana, ambao ukiwatazama shakili yao na shakili yako zinafanana. Huyo ni kipindi kigumu katika hali zote mbili, kwa lazima Muislamu ahakikishe kwamba ili aweze kusalimika na shari zilizo katika zama zetu ni lazima akae darasani, akae chini, asikilize, asome, afuatilie, aulize. Ukiangalia hadithi ya Hudhaifa, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, وهل بعد هذا الشر من خير؟ بعد هي شر ونسيما كتكون خير؟ قال نعم وفيه دخل. ليو كتكون خير؟ نخير هي كتكون وشاف. أوليزا وما دخله يا رسول الله وشفواك ليوبي وليو كتك خير؟ خير يوليني نخير يوهي سنة. Hii ndio khali tuliyokuwa nayo aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini itakuwa na uchafu, itakuwa na ukungu, haitakuwa khali safi. Wewe inayokubaliwa kwa Allah ni khali safi, sio khali chafu. Ili uitekeleze khali iliyokuwa safi ni lazima ujue uchafu ulio ndani khali, uweke pembeni, halafu ufanyie kazi ile kheri iliyokuwa safi. Ika mechi Kiswahili toka kimeeleweka vizuri. Na sahaba akamuuliza Mtume, dakhanu yake ipi? Wama dakhanuhu ya Rasulullah? Mtume akamwambia, qaumun yastanuna bighairi sunnati, ni watu watakuwa washikamana na sunna zisiyokuwa sunna zangu. Wayahduna bighairi hadi, na wafuata miongozo si miongozo yangu. Taarifu minhum wa tunkiru,
Kwa wao utayaona mambo wanayoyafanya, utayatambua haya yako sawa. Na mengine wanayoyafanya huyatambui, huyajui, utakanusha haya hapana. Lakini hao hao ndio wanayoyafanya. Sasa hili wewe katika zama kama hizi ambazo makadiria wanatangaza sunna, maibadhi wanatangaza sunna, maanswari wanatangaza sunna, matablighi wanatangaza sunna, mashia wanatangaza sunna, wewe rafiki yangu, wewe sunna utakayoipata itakuwa ipi? Ukai darasani usikilizi, huulizi, husomi, na humjui wa kumuuliza. Ni zama ngumu sana, lazima tusome, tujue manhaji vizuri, tuweze kusalimika na hawa mabwana ambao wao ndio wengi zaidi, na wanasikilizwa na watu wengi zaidi, na wana mahala pengi pa kuzungumza. Lakini sunna walizonazo sio za Mtume, za darueshi. Miongozo walionayo sio ya Mtume, ya taasisi zao. Ikija barua kutoka makao makuu, ni kitabu na sunna hili, huwezi kukhalifu hata kama ina makosa, na wala haina ushauri, tayari ni maamuzi hayo. Sasa sunna kama hizi lazima uzijue, mikhalafati ambayo yumo ndani ya dini lazima ujue. Hakuna njia ya mkato ya kujua zaidi ya kukaa darasani kusoma, zaidi ya kuuliza na kufuatilia, ukapewa majibu yaliyothibiti kwenye dalili. Lakini sio kila mtu wa kumuuliza, hapana. Al-Imamu Al-Lalakai na Ibn Battah wameleta, wameitaja athar ya Fudail ibn Iyad rahimahullah, anasema rahimahullah ta'ala, sahibu bid'a la ta'amanhu ala dini, mzushi usimwamini kwenye dini yako, sio wa kumuuliza. Wala tushawiruhu fi amrika, wala usimshauri kwenye jambo lako. Mzushi hashauriwi. Sahibu hawa usimwamini kwenye dini yako, na wala usimshauri jambo lako. Wala tajlisu ilayhi, wala usikae kwake kumsikiliza mzushi. Waman jalasa ila sahibi bid'a, na atakayekaa kwa mzushi kusoma, kwa mzushi kumsikiliza, aurathahu Allahu al-ama yani fi qalbi, Allah atamwekea upofu kwenye moyo wake. Lazima ujue nani wa kumsikiliza, nani wa kusoma kwake, wapi ukachukua elimu yako. Na Mtume katika hadithi hiyo ya Hudhaifa akataja tena mbele, huu ni utata wa mwanzo na mgumu, lazima ukae chini usome. Hudhaifa akamuuliza Mtume, baada ya hiyo heri ambayo ina matatizo, ina uchafu, kuna shari itakayokuja? Akamwambia naam, du'atun ila abwabi jahannam, kuna walinganiaji watakuwa kwenye milango ya moto wa jahannam, man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, mwenye kuwaitikia ulinganiaji wao akaikubali da'wa yao, wanamtupia motoni moja kwa moja. Walinganiaji mashekhe, sio mapasta hawa wanaozungumzwa na wachungaji, hawa ni watu wa dini. Du'atun, walinganiaji hawa. Wewe akamwambia Mtume, sifuhum lana ya Rasulullah, tuelezee sifa zao, wakoje hawa walinganiaji tuwezi kuwatambua haraka, kwa sababu ukipewa alama ya mtu yuko hivi rahisi kumjua, kama vile wazushi waliopowapa wafuasi wao alama ya kutujua. Tumeona shekhe anakuja kavaa kilemba na ndevu, usimsikilize, ana nguo fupi. Ama ukimsikiliza, angalia maneno yake, alama ya pili wakapewa. Ukisikia tu anaanza inna alhamdulillah, akasema fa inna kulla bid'atin dalala, oho,
umekwisha, huyo usimsikilize.
Hii alama wamepewa watu. Kwa hiyo ukienda kwenye msitu wa wazushi ukasema tu mabadu faida sadaka alhadithi kitana,
yani alama tulishaambiwa.
Hawa ndio wale hahitaji kusikia unasema nini. Kapata alama ya kwanza una ndevu, kapata alama ya pili nguo yako fupi, ya tatu bid'a, basi wewe ndio yule huna kheri ya kumwambia muwahabi. Mfuasi wa Marekani mlitengenezwa Uingereza mkaletwa huku kuja kuharibu dini. Na kama Marekani ametangaza tauhidi itakuwa mzuri sana. Kumbe ukienda Marekani unajifunza tauhidi. Sisi naona wanaokwenda Marekani hawajifunzi tauhidi. Sasa sijui tauhidi ya wazushi walitoa wapi kutoka Marekani. Sasa wao wamewapa alama. Ukipewa alama rahisi kumjua mtu. Sisi tumepewa alama na Mtume wa kumjua Masihi Dajjal, au sio? Rahisi kumjua kwa alama tulizotajiwa na Mtume. Sasa Hudhaifa amwambia Mtume, sifuhum lana ya Rasulullah, tuulize wasifu wao hawa jamaa wakoje. Jawabu ya Mtume anamwambia hivi, hum min jildatina, wao kama sisi hivi tulivyo. Sisi tuna ndevu, navaa vilemba, nguo zetu fupi, ni Waarabu au ni weusi, ni Wachina au ni Waingereza au ni wanani, hivi tulivyo ndivyo na wao walivyo. Lakini pia wayatakallabuna bialsinatina, wazungumza lugha tunayozungumza sisi. Utachomokea wapi sasa rafiki yangu? Wewe kile unamwona mwenye ndevu asema mtu wa sunna yule. Wewe kumbe darueshi sasa mtu wa sunna yule. Niwasikilize tu. Na shekhe amekuja mtu wa sunna kabisa. Umejuaje kama mtu wa sunna wewe? Ana ndevu. Na yule mtu akiwa na ndevu ni mtu wa sunna tayari. Na nguo yake fupi, hiyo ndio alama ya kumjua mtu wa sunna. Hiyo tosha. Kwa ni kipindi kigumu. Ili tusalimike sisi na hawa walinganiaji waliojaa wamejipamba tulivyojipamba sisi, ni lazima tukae chini tuisome manhaji vizuri. Tusalimikane na shari za hawa watu. Lakini pia baada ya kuwa tushaijua sunna, tusiwe wazembe katika kutekeleza na kusimamia sunna. Tusikie fahari sisi kwa kuzihuisha sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuzipenda na kuzihami. Maana katuambia Mtume, abdu alaiha bin nawajib, si kama tini kwa magego, lazimianeni na sunna kikweli kweli. Maana yake ni kwamba kutakuja watu kuwatoeni kwenye sunna. Kulazima tupende majalisi hizi, tusome dini yetu, tufuatilie, tutekeleze, tulelee, tukilelewa tulelee. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala na atusamehe katika yale ambayo tumekuwa ni wenye kuyakosea. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.